Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o emisiune specială de această dată între scriptură și ziare. În scripturi găsim unul dintre cele mai vechi instrumente care a evoluat spectaculos. A fost o vreme ascuns în Europa și a fost cărat de anumite populații nomade dintr-o parte în alta, a suferit modificări în Italia, în Spania și mai târziu, spre secolul 20, Segovia l-a așezat pe scenă finalmente și l-a făcut instrument de concert. Bineînțeles, compoziții erau și înainte, dar se atribuie lui Segovia acest merit, această inițiativă de a face din chitară un instrument nobil. Chitara a fost întotdeauna un instrument nobil. Din păcate, dispare chitara clasică din vederea noastră. Apar tot felul de înregistrări, apar tot felul de diletantisme și mai nou tot felul de tineri care îmi spun a studiat chitară clasică și eu am învățat chitară clasică de pe YouTube. Replica mea este cu un proverb evreiesc, orice autodidact își va da seama la un moment dat că a avut un profesor prost. De aceea am invitat în emisiune pe unul dintre cei mai cunoscuți nu numai pedagogi, ci și instrumentist și membru a unui trio. Ne va povesti imediat povestea fascinantă a acestui trio, domnul profesor, conferențiar universitar doctor Constantin Andrei. Bine ați venit în cadrul emisiunii noastre pentru prima dată.
Vă mulțumesc pentru invitație și o să mai revin ori de câte ori considerați că va fi cazul.
Iată, deci, de data asta ne ocupăm de muzică. Am în față un curriculum vitae impresionant. Prima dată l-am admirat pe domnul Constantin Andrei în 1986 la un concurs de chitară clasică la care a câștigat marele trofeu. În 88 a câștigat marele trofeu, atunci câștiga premiul 2. Eram începător, eram printre cei care au venit cu clasa de chitară clasică a domnului profesor Babi, care v-a fost dumneavoastră profesor, regretatul profesor Mihai Babi.
Da,
și atunci am auzit prima dată cum ar trebui să cânte la chitară. Într-un fel, generațiile noastre, care venim după dumneavoastră, ne-ați fost model. Model de interpretare și apoi și model de carieră. Câteva lucruri despre dumneavoastră, o prezentare personală, da, ca să nu citesc acest CV foarte lung.
Nici nu trebuie și acela e o variantă scurtă, dar nu este important acel CV, este important cum ne aducem aminte despre noi. Mă face să mă emoționez, dar trebuie să spun că m-am născut în anul 1966 într-o frumoasă comună de lângă București, Cernica. Este și o mănăstire minunată acolo, într-un loc pitoresc, pădure, lac și de asemenea oameni minunați, de care, sincer, îmi e dor. Legătura mea cu chitara a apărut de la vârsta de 14 ani, unde pot să spun că am fost influențat și vrăjit de vărul meu, Ștefan Gheorghe, care, fiind mai mare ca mine, avea o chitară și deja cânta șlagăre din, aparținând unor formații celebre, Pink Floyd, dacă mi-e permis să spun pe post, Phoenix, ABBA și așa mai departe, care m-au fascinat, stând în preajma lui și rugându-l să încerc și eu să prind câteva acorduri. Acesta a fost foarte generos, mi-a arătat și în același timp a și văzut că mă descurc repede, fapt care a constat în următoarea idee, și anume a vorbit cu părinții mei și mi-au cumpărat o chitară. De atunci am fost tot timpul alături de el, fredonam, cântam și în scurt timp, la 2 ani, am reușit să mă duc împreună cu părinții mei să mă înscrie la Școala Populară de Artă, unde l-am întâlnit...
La București.
Da, la București, strada Cuza Vodă, era școala de pe Cuza Vodă, unde l-am întâlnit în comisie pe profesorul meu, Simion Sihota, care pe această cale îl salut, a rămas în sufletul meu și un om deosebit, un om care, iată, mi-a marcat destinul. Văzându-mi talentul și testându-mă pe anumite melodii, la un moment dat, nu uit, a scos o chitară clasică și a început să-mi cânte, țin minte, parcă era Lacrima sau Adelita de Tarega, una dintre aceste piese.
Da, fascinant.
Da, și piese. Într-adevăr m-a fascinat, m-a cucerit și a zis, nu ai vrea să cânt și o asemenea muzică. Eu nu știam ce este muzica asta pentru chitară la momentul respectiv și mi-a spus că e chitară clasică, sunt compozitori, așa, 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 și am început să cochetez cu chitara clasică. Alături de mine, sigur, au mai fost Cristian Alivej, de la București, și Nicolae Berlea și Alexandru Manolescu, mai mulți tineri la acea vreme, care am început chitara clasică.
Deci a fost un fel de convertire de la chitara folk,
da, venisem
rock,
pentru folk, da, rock, da, pop, cum uh-huh. se mai numește, și da. Muzica ușoară, cum era.
Da, da.
Și mi-a spus, da, nu ai vrea să încerci un asemenea instrument, ceea ce am și făcut. Uh-huh. Și vreau să vă spun că de atunci am mers pe acea cale, ne-au dat metode, am uh-huh. început să cântăm, ne-am informat, ascultam pe la radio, uh-huh. Olga Descu, minunata prezentatoare și redactor de muzică cultă, ne punea la dispoziție uh-huh. o serie de înregistrări cu chitariști celebri și ușor, ușor, în 3 ani de zile am început să prindem contur și să avem un anumit repertoriu. Numai bine, în anul 1983, eu am terminat școala de arte în 1982, iar în 1983, la inițiativa câtorva profesori, Nicolae Epureanu, Simion Sihota, Ion Mitulescu de la Ploiești și parcă mai era cineva, dar dacă nu mi-aduc aminte acum, îmi cer scuze, sigur că da, au avut ideea de a ne întâlni școlile de artă, cei care știam să cântăm deja la chitara clasică, la un recital, să spunem, comun. Uh-huh. A fost, odată s-a ținut la București, după aceea am fost cu toți la Ploiești și după această întâlnire s-a hotărât sau s-a dorit să facem un festival, pentru că noi știam că în țară erau mult mai mulți
care cei care cântau,
care nu ne întâlneam, uh-huh. dar care cântau la chitară clasică. Iată că domnul Epureanu a fost la Sinaia, a vorbit cu domnul Tudorie, se știau, uh-huh. și ușor, ușor a debutat prima ediție în anul 1983, unde am fost și eu alături de mulți alți din țară. Tocmai atunci am văzut câți eram, pentru că într-adevăr au venit majoritatea, uh-huh. de la Constanța până la Timișoara, Oradea și Iașu, Bucureștiu, Craiova, toți am fost prezenți acolo și ne-am bucurat să cântăm. Sigur, la prima ediție nu a fost un regulament impus, fiecare a cântat ce știa, dar a fost o întâlnire frățească, i-aș putea spune, pentru că așa ne-am simțit și vreau să vă spun că am rămas într-o frăție cu majoritatea celor care ne-am întâlnit atunci și care mai suntem astăzi.
Păi mi-aduc aminte spiritul. Era un spirit aproape ilegalist.
Așa
este. Pentru
că
să aduni atâția tineri într-un loc să cânte, simțeai deja cum autoritățile de atunci începeau să amușine, nu cumva să se întâmple ceva ilegal. Da.
Da.
Dar era o atmosferă extraordinară. Mi-aduc aminte cu mare, mare bucurie și plăcere anii aceia când se coagula. Nu aveam atunci rețele de socializare, nu existau forumuri.
Nu, socializarea era chiar cea adevărată.
Da.
De la
și erau mai multe categorii, eram noi novicii, complexați de cei care știau să cânte, cum erați dumneavoastră, într-un fel, din ce spuneți, ați fost parte din creșterea și afirmarea școlii de chitară clasică din România.
Da,
ați mers pe firul istoric.
Aș spune că alături de alți colegi de-ai mei, datorită destinului, vă mai spun încă o dată, am fost pionierii acestui instrument, mm-hmm. care la momentul respectiv a trebuit să-l promovăm în România, iar acest lucru ne-a obligat să învățăm mai mult, să studiem mai mult și să ne-a responsabilizat în aceeași măsură de câte ori apăream public să avem recitaluri bune și foarte bune și mai ales să avem o prestanță cu acest mm-hmm. instrument în spațiu public.
Ce s-a întâmplat după anii 80-89, a venit decembrie 89, ce s-a întâmplat de atunci în viața noastră și în paralel cu școala de chitară clasică?
Da, pe scurt aș vrea să vă spun că odată cu începerea acestui festival, an de an nivelul a crescut și vreau să vă spun că în anul 1988, tocmai datorită acestui nivel în continuă creștere al chitarei clasice în România, doamna Daniela Caraman Fotea, care era directoarea Electrecordului la acea vreme și prezentă în juriul festivalului de la Sinaia, a crezut de cuvință că este momentul să marcăm cu un LP, cum știm foarte bine. Acest LP la care am contribuit eu, Cristian Alivej și colegul meu de la Brașov, Cornel Voicescu. Imediat în 90 a venit Revoluția și drumurile în România sau căile s-au deschis în mai toate direcțiile. În anul 90, împreună cu Octavian Badea și Cristian Alivej, având la noi metode de chitară, câteva programe și alte materiale, am fost la Ministerul Culturii, unde îl căutam pe domnul ministru proaspăt de atunci, Andrei Pleșu, care era plecat în Franța, dar l-am găsit pe domnul Coriolan Babeti, adjunctul dânsului, chitarist și dânsul, și i-am expus situația noastră, să spun așa, că am dorit să studiem și acest instrument în România. I-am arătat că există programe, există material și așa mai departe. Meloi a fost foarte receptiv, a semnat acest lucru și a spus: prima universitate care vine cu această propunere este liberă. Și aici intervine marele rol al domnului profesor Mihai Babi, care a avut acest curaj și a dorit, a venit și iată că în 90, în luna iunie, mă aflam la Iași împreună cu fratele meu Aurelian, cu Cornel Vocescu de la Brașov și alți câțiva ieșeni care am participat la primul concurs de admitere la chitara clasică într-o universitate.
Pe generația era, de aur.
Da, Academia de Arte George Enescu din Cluj-Napoca. A fost un examen destul de consistent. Țin minte că a trebuit să cântăm concerte, studii, sonate și așa mai departe. Și nu pot să uit că printre cei care erau în jurul, numai așa câteva nume, Quartetul Voces, domnul Varvare de la contrabas, domnul Marcoș de la violă, oameni minunați, personalități.
Mari instrumentiști.
Da, și care ne-au dat girul și ne-au sprijinit pe parcursul studiilor. Practic, deci, chitara clasică a intrat în legalitate, sigur, și i s-a deschis acest drum minunat ca și în alte țări, din Europa și nu numai, dar în același timp, în anul 90, din toamnă, liceele din țară și-au deschis porțile și pentru chitara clasică, acolo predând o parte dintre colegii cu care mă întâlneam la Sinaia an de an.
Da. Și apoi, an de an, unii dintre cei care erau deja foarte bine educați din punct de vedere instrumental, au trecut prin aceste școli, apoi a fost și la București, la Cluj, iată, dumneavoastră sunteți aici la Cluj. Încet, încet s-a răspândit în țară și au luat ființă noi catedre de chitară clasică. Lucrurile au explodat, practic, după anii 90, și a început să vină un val de instrumentiști foarte, foarte buni, foarte tehnici. Cum totuși ați ținut așa de bine ritmul cu ei? Pentru că sunteți acolo, vă vedem în înregistrări, vă vedem pe scenă.
Da.
Cum poate îmbina un pedagog, și pedagogia știm mănâncă foarte mult, cu un instrumentist? Sunteți și decan, trebuie să vă ocupați de acte, trebuie să vă ocupați când timp de studiu? Pentru că trebuie să fie timpul ăla de studiu la performanța la care ați ajuns.
Obligatoriu. Aș începe prin a spune că dacă ești un om ordonat, ai timp să le parcurgi. Hai să nu zic chiar pe toate, dar câteva lucruri importante la care ții și să le faci și bine. Timpul pe care l-am îl împart foarte, foarte atent. Sigur, sunt ore de studiu, sunt ore de predat la școală, sunt ore care dedic activităților didactice și administrative și o grămadă de lucruri, dar bineînțeles, dacă nu ai o ordine în aceste lucruri, nu cred că reușești să le duci la bun sfârșit. Am încercat și până acum, slavă Domnului, mi-au reușit. Vreau să vă spun că odată cu prima generație de chitariști de la Iași, practic s-au deschis începând cu anul 1995. Eu am fost invitat să deschid în Cluj-Napoca și practic în tot Ardealul. Colegul meu, Cornel Voicescu, a plecat la Brașov și Cătălin Ștefănescu la București, unde este acum, și au început clasele de chitară să-și intre în drepturi la adevărata lor valoare și să se și impună. Vorbeați de nivelul elevilor. Vă spuneam că în 90 au pornit și liceele de muzică și deja aveam copii bine pregătiți, care atunci când veneau la admitere, vă dați seama, aveau nivelul care se cerea și ușor, ușor acest nivel a crescut. Vreau să vă spun că și la mine, dar și la colegii mei, dar și la tinerii pe care i-am văzut și îi văd în continuare, există o pasiune, o dorință pentru acest instrument care se face cu ardoare și atunci asigur că acest lucru se cunoaște. Sunt mulți care studiază că sunt talentați, le place, vorbesc și de alte instrumente aici, dar nu fac acel pas în față ca cei care sunt pasionați, doresc într-adevăr acest lucru. Și se cunoaște când faci din pasiune și cu credință acest lucru.
Iată deci am ajuns la zi, suntem cu chitara clasică aliniată lângă celelalte instrumente solistice și instrumente care fac parte din orchestra simfonică. De aici, în a doua jumătate a emisiunii noastre, pentru că aș vrea și să ilustrăm muzical cu câteva piese, să vadă telespectatorii noștri că nu vorbim doar despre muzică, ci și ascultăm muzică în emisiunea noastră. Câteva întrebări pe care le-am recoltat adesea de la tineri interesați de chitară clasică. Una dintre ele ar fi ca să ajung la chitară electrică, pentru că asta e fascinația multor adolescenți. Da. Trebuie neapărat să trec pe la chitară clasică?
Ar fi minunat dacă ar face acest lucru. În primul rând că acest instrument are o capacitate unică de a-ți dezvolta ambele mâini, manierele de ciupire a acorzilor, de lovire, de diferitele timbre, procedee tehnice, expresive, pe care dacă le cunoști de la chitara clasică, chitara electrică va fi nu numai un instrument minunat în mâinile tale, dar va fi și un instrument care cântă, va fi un instrument mai expresiv. Altfel vei percepe muzica, altfel o vei reda și altfel vei face muzică, dacă e să spunem
altfel
așa.
Altfel ne putem păcăli că vom cânta foarte bine, că avem tot felul de distorturi și tot felul de filtre care ne pot înșela auzul și ne complacem cântând la chitară electrică, ascultând de fapt un sunet transformat. Sunetul pur este în momentul când punem mâna pe un instrument neamplificat.
Da, aveți dreptate, acelea pedalele sau așa cum se numesc sau diversele timbre care se fac pe calculator sau cu aparatura sunt artificiale, le face altcineva. A crea un sunet este cu totul altceva. De-aia vă spun, la chitara clasică, ca și la vioară, ca și la pian, înveți cum să emiți mai întâi un sunet. Cu ce intensitate, cu ce timbru, cu ce culoare, cu absolut tot ceea ce trebuie. Expresivitate, amplasare în context, tot ce ține de...
Chiar îmi vine în minte o exemplificare a lui Segovia, cum mutând degetul și schimbând poziția la unghie.
Unghiul, da, în care lovești.
Să obțin sunete diferite ca la o orgă. Chiar asemăna chitara cu o orchestră. A doua întrebare, care cred că stă pe buzele multor tineri, nu pot învăța singur, de ce am nevoie de profesor?
Da, e o mare păcăleală, dacă îmi permite să spun acest cuvânt, dar ăsta este adevărul, să tei numai după ce apare pe YouTube sau pe alte rețele de socializare. Sigur, informativ e bun, pentru că vezi de ce mai cântă X, Y sau iată o piesă care mi-ar place și mie și așa mai departe. Numai că de aici până a constitui un model este, un lung drum și o mare diferență. În primul rând pentru că așa ca amator, dacă te uiți și pescuiești practic ce vezi acolo, ai furat o idee, dar poate ai furat o idee proastă sau o interpretare deloc fericită. Deci cu ce te-ai ales? Practic te-ai înșelat singur. Este nevoie în continuare de un profesor la orice instrument, pentru că un profesor știe de unde să înceapă, să conducă și poate unde să și termine.
Cum să-ți așezi chitara în brațe.
Absolut, absolut.
Și venind vorba de asta, sunt două ciudățenii. Chiar am avut o întâlnire chitaristică la Oradea, 9 noiembrie, când am celebrat cumva data la care profesorul nostru, Alan Budurora,
minunatul nostru profesor,
ar fi împlinit 80 de ani, profesorul Mihai Babi, o dată care a marcat cumva o încheiere de ciclu și deschide noi orizonturi. Dar am avut întâlnire cu câțiva tineri și uneori întrebarea care vine imediat când un tânăr care a văzut doar pe YouTube sau a văzut doar pe scenă, dar n-a văzut niciodată un chitarist de aproape.
Da.
Are două întrebări. De ce scaunelul la picior și de ce unghii? Pentru că unora, la un moment dat, când acum mă studiez la Lăută și mi-am tăiat unghiile, dar trebuia să-mi ascund unghiile pentru că lumea s-a uitat ciudat. Unghii la bărbați...
Te trimite în altă zonă și sigur nu-i cazul, dar... Da, spuneți.
Dacă explicați celor necunoscători care văd aceste lucruri și de ce este important și scaunelul și unghiile, ce reprezintă unghiile, cum avem arcușul la vioară, ce importanță au.
În primul rând, scaunelul intervine în momentul în care dorim să ne așezăm sau să așezăm chitara în poziția corespunzătoare. Practic te așează pe un scaun, reglezi scaunelul de picior la înălțimea trunchiului pe care îl ai, înălțimea fiecăruia, în așa fel încât chitara sau, dacă îmi permiteți un pic, să gâtul chitarei să ajungă în dreptul ochiului sau al lobului urechii. Deci, ca să aibă această înclinare, unde să putem, cu mâna stângă, cu ușurință, să accedem către zonele înalte și de aici o serie întreagă de probleme tehnice ce țin de aspectul chitarei clasice. Deci cu această poziționare a chitarei se începe. Iar aici intervine scaunelul de picior. Mai nou se folosește ergoplay, e un fel de un aparat
pernuță.
Și o pernuță care se prinde cu ceva ventuze, care tot așa este reglabil.
Și cea basculabilă.
Exact, care facilitează această poziționare a chitarei în așa fel încât să putem să lovim sau să ciupim corzile cu mâna dreaptă în unghiul care ne trebuie. Da. Și aici intervin unghiile, unde de ce avem unghii la degetele de la mâna dreaptă? După cum știm, la piana sau la clavecin avem acele pene de gâscă care ciupesc, iar la pian avem acel ciocănel care lovește coarda. La noi, degetele de la mâna dreaptă, fără unghii, ar petrece un pic coarda și nu ar emite sunetele cu timbrele specifice. Unghia înseamnă odată și putere, adică forța cu care lovești și îi dă și tărie sunetului. Practic, când am lovit cu unghia și după aceea cu buricul degetului, cu partea cărnoasă, practic sunetul îi imprim sunetului atât forță cât și căldură și culoare, bineînțeles, Este, dacă îmi permiteți comparația, ca o păpădie ajunsă la maturitate și care o suflăm. Adesea am făcut în copilărie. Practic, sunetul lui, în momentul în care ai avut o lovitură scurtă și puternică cu unghia, i-ai aruncat toate armonicele.
Da.
Și este un sunet nobil, un sunet puternic și rotund, dar și timbral.
Uneori cu prietenii lutieri ne distram văzând grafia sunetului pe aparatele de înregistrare, cât de diferit sună în momentul când ai cepit doar cu carnea, doar cu unghia sau într-o anumită înclinație, vezi cum sunetul explodează și capătă culoare și cum apoi își continuă, are armonice, are coloratura specifică unei părți a coardei, mult mai metalic înspre cordar, mult mai cald înspre rozetă.
Spre cordar sunt timbre asemănătoare clavecinului sau sunetelor metalice, iar după rozetă sunete ca ale harpei și a orchestrei, unde se pot emite sunete mai calde.
Uneori, probabil cei care sunt interesați de chitară observă o anumită mutație mai nouă a unor școli de chitară, și chiar în țara noastră există o școală de chitară care practică gâtul foarte, foarte ridicat, aproape vertical. Deci poziția este aproape verticală. Chitara este ținută pe partea mai lată și gâtul nu mai respectă acea proporție despre care ne spuneați, ci este undeva chiar deasupra.
Standard, da. Da. Sigur, fiecare este liber să și așeze instrumentul așa cum dorește, sigur, în anumite limite, dar să nu uităm că nu este întâmplătoare acea așezare de care vă vorbeam mai devreme, pentru că atunci când așezăm instrumentul, să spunem așa cum ați spus dumneavoastră, vertical, iată, trebuie să ridic brațul.
Și obosește.
Și atunci obosește sau pot să am o crampă musculară și așa mai departe. Sunt unii care pot cânta în această manieră. Poate că au niște brațe mai lungi și așa mai departe, mâini mai lungi. Dar nu toată lumea poate să facă acest lucru. Asta este o opțiune personală care intervine după ce, să spunem, ai început într-o manieră firească. Îți găsești cumva, să spunem, propriu maniera proprie. Nu este o școală, vă spun cu toată responsabilitatea, pentru că în școli se predă exact cam în limitele în care trebuie să se afle poziționarea și cântatul la chitara clasică, dar sunt și, cum să vă spun, împrumuturi din acestea, luate gesturi împrumutate, da, tot așa, de pe YouTube, sub ce vă spuneam mai devreme. La unii prind, la unii nu. Deci vă spune, e ca o modă, dacă vreți.
Da, da, da.
Dar nu din cauza aceea, să spunem, vei face o muzică mai bună, mai reușită sau nu știu ce piese de virtuositate vei aborda, dacă vei cânta în maniera respectivă.
Probabil ne vom alege cu alte complicații. Sunt în general două complicații majore și iată o altă întrebare a celor care ar vrea să performeze, dar au auzit de bolile specifice ale chitaristului. Se pot acestea evita? Spre exemplu, poziția foarte îndelungă cu piciorul ridicat, poate da bol la coloană sau sprijinul pe cutia chitarei aici, o anumită necrozare sau modificare anatomică a mușchilor și a nervilor, a morțelii la mâini, când aud că fiecare instrument are. Violoniștii au
da,
poziția care le poate afecta starea de sănătate sau statura biologică, anatomică, naturală. Există sau astea sunt mituri? Există?
Să știți că la chitară clasică nu prea am întâlnit așa cum sunt frecvente la alte instrumente aceste boli profesionale, să le spun așa în ghilimele, dar nu pot să nu vă amintesc aici că tuturora la un moment dat ne-a morțit piciorul stâng pe scaunel. Într-adevăr, dacă stai mai mult de o oră, două, trei, hai să spunem, n-ai cum. anatomic, practic, circulația sângelui e cea care intervine și, dacă e obstrucționată, amorțește, că-i braț, că e picior și așa mai departe. Dar sigur, tocmai de aceea, după o anumită perioadă, se recomandă, chiar și când studiem și la recitaluri, să te ridici și să te miști un pic și după aceea să revii. Și atunci
ca
eviți,
la
ca la orice activitate sportivă, să spunem, pentru că aici ține de musculatură. Așa, la fel, de-aia vă spun, există acel scăunel reglabil care încă de la început trebuie să fii foarte atent să ți-l reglezi după înălțimea ta, după ce înălțime are scaunul pe care stai și așa mai departe.
Mâna se scutură,
trebuie să ai grijă. Da. La fel, orice ținere sau unere defectuoasă a piciorului sau a mâinii deja poate crea disconfort. La fel, să nu te apleci foarte mult peste instrument pentru coloană. Dacă ai grijă în studiu de acest lucru, nu va intra în reflex și nu vei avea probleme de acest gen. Nu prea am auzit, dar să știți că există și la noi. Deci au fost câteva cazuri, dar s-au redresat. Sigur, nu e un fenomen de masă, dar atât de des.
Tocmai de asta este nevoie de profesor. Cine îți spune, cine îți așează chitara în mână, îți arată poziția corectă. Pentru că am epuizat cumva marele dileme ale celor care ar dori să apropie mai serios de acest instrument, îi lăsăm în urmă pe cei care doresc doar să zdrângăne la chitară. Aici am încercat să captăm atenția celor care vor să cânte la acest instrument. Aș vrea să intrăm într-un nou capitol, într-un alt capitol fascinant, Trio Andrei. Un fenomen pe piața chitaristică românească, Trio Andrei a făcut carieră încă de la început, din anii 80-90, și a devenit un fel, chiar ați fost comparați la un moment dat cu voce și chitarei. La fel cum
mai mult, e cam mult, dar...
Da, eu cred că începe să... Frații Prelipceanu, într-adevăr, au o longevitate, fiind frați, doi din cei din Quartetul Voce sau deja atâta longevitate și uneori între frați, mai ales între băieți, sunt anumite, și eu provin dintr-o familie de muzicieni, frați care au făcut muzică, uneori sunt competiții de astea care trec dincolo de competiția muzicală, competiții între frați băieți. Cum ați reușit totuși să puneți, să coagulați acest minunat trio Andrei?
Da, vreau să vă spun că debutul nostru a fost în anul 2000. Am hotărât să înființăm această formulă, deoarece eu cântam cu fratele meu Aurelian din studenție, da. Și cel mic deja era în ultimul an, era anul 4 la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca și a spus: cred că e vremea să mă alătur vouă, pentru că simt că trebuie să facem o formulă nouă, vreau să particip și eu alături de voi. Practic, de la început a fost și a rămas întâlnire frățească și spiritul acesta ne-a condus și ne conduce în continuare. Vreau să vă spun că trei frați suntem și noi, dar nu am avut competiții, chiar dacă cântăm și solo sau în alte formule, nu am avut competiții între noi. Întotdeauna noi ne-am întâlnit și ne întâlnim cu plăcere. Ori de câte ori am fost invitat să cântăm la festivaluri, la toamne muzicale, la filarmonici, cu orchestre și așa mai departe, am încercat prin spiritul nostru să înnobilăm acest instrument și să ne bucurăm alături de el. Iar acest lucru cred că s-a văzut. Este o emulație, este o forță când ne întâlnim toți trei. Thank you. să știți, se creează o forță și o forță creatoare, da, să simte benefică.
Că, să simte că cineva e șeful acolo, cine conduce?
Nu e niciun șef, vreau să vă spun că mă ocup și de partea
coordonare.
De coordonare, dacă vreți, dar...
Este doar dreptul celui mai mare sau...
Nu neapărat, l-am preluat involuntar, dar orice idee e binevenită. Ne consultăm. Ce să vă spun, totul se întâmplă frățește acolo. Iar acesta spune tot absolut și nu o spun cu falsă modestie, așa se întâmplă și în continuare păstrăm aceeași coagulare a spiritului nostru.
Profesorul Babi vorbea foarte, foarte frumos de acest trio și chiar v-a încurajat și mi-amintesc că nu numai de față, ci a amintit lucrul ăsta și în Chicago, dând exemplu, el iubea foarte mult muzica de cameră.
Știu.
Dacă erau două lucruri care trebuiau neapărat să fie acolo, un Bach neapărat și studentul să fie implicat în muzica de cameră și dădea exemplu trio Andrei, tocmai ca nu numai din perspectiva coordonării muzicale, a faptului că în muzica de cameră trebuie să știi că nu ești solist, trebuie să asculți,
da,
să
asculți acolo pe e marea muzică, să știți.
Exact.
Noi am descoperit lucrul ăsta și vreau să vă spun că datorită dânsului, de la formula de duo care ne știa și a spus neapărat să-l luați și pe cel mic și să faceți un trio, să vedeți ce înseamnă trio. Și am văzut ce înseamnă trio.
Da, e altceva.
Și iată că nu mai nu concepem viața fără trio și acolo unde sunt momente importante, cu toate care le avem pe cap, suntem prezenți și vrem să fim așa cum trebuie.
Și un lucru, dincolo de coordonarea ritmică a frazării, există și un sunet al triului Andrei. Asta e din... Care e secretul? Folosiți chitare de același lutier sau de lutieri diferiți?
Avem și chitare de același lutier, dar acum, sincer, vă spun că avem din trei surse diferite. Vă spuneam, spiritul, muzica care o facem, culorile, interpretarea, desfășurarea și așa mai departe, convenim împreună și atunci contribuim la reușita fiecărei lucrări în parte.
Spre ce repertoriu vă duceți mai ales? Mergeți spre
cântăm de la Renaștere până la modern.
Da, da,
deci am avut și avem această plajă, pentru că și CD-urile noastre, primul din două mii recital de chitară scos cu Societatea de Concerte Bistrița, are un repertoriu din Renaștere până la baroc, până în contemporaneitate. Al doilea disc scos de Electrecord, Bach, Weiss și Vivaldi. Iată, un disc eminamente baroc,
da,
unde am cântat cu orchestra...
Cu o muzică minunată.
Da, am cântat cu orchestra Liutaria un concert pentru trei clavecine și orchestră. Deci am cântat exact știmele clavecinului. După aceea am cântat acest concert cu Ervin Oțel, cu Ilarion Ionescu Galați la Sala Radio și așa mai departe. Sunt multe de povestit și ultimul disc, CD Mozaic, care tot așa cuprinde muzică, aș putea spune că jumătate din el aparține ca și compoziții fratelui meu cel mic, Adrian, este și un bun compozitor, are peste 300 de opusuri, majoritatea, peste 200, scoase la edituri din străinătate.
Și am văzut că aranjamente face și Aurelian și mai ales Adrian.
Adrian face mult, dar și Aurelian și eu câteodată acolo unde e cazul. Deci vă spuneam, acolo unde suntem invitați și tematica sau, să spunem, dacă e festival baroc, nu, mergem și cântăm muzică baroc. Dacă e muzică festival Clujul Modern sau mergem și cântăm creație contemporană și așa mai departe. Deci repertoriul nostru este destul de variat și trebuie să fim acolo unde trebuie.
Și foarte, foarte frumoase și am acum un aranjament, cred că domnul Adrian Andrei a făcut aranjamentul respectiv, originalul solistic era în re minor, a ridicat-o la mi minor pentru trio și sună altfel, deci are altă culoare, dar se îmbogățește și probabil dacă ar fi rămas la re, ar fi, s-ar, Cineva spunea, fiecare tonalitate are o anumită culoare, rău, galben,
e adevărat.
Da, și când este atâta bogăție de sunet, ridicarea și registru, mers în registru acut, dă atâta frumusețe și atâta culoare piesei respective. Felicitări pentru astfel de inițiative și pentru...
Vă mulțumim.
Pentru activitatea didactică, pentru activitatea concertistică și ce să spun... Vă dorim multă sănătate în trup, aceeași vivacitate și aceeași dorință de a duce mai departe școala de chitară clasică și acum că l-am pierdut anul acesta pe profesorul Babi, trebuie cineva tot din aceeași școală să ducă mai departe și de aceea spunem, s-a închis o etapă, se deschid noi etape.
Vă spun, dumnealui este fericit pentru că și la Iași este Daniel Dragomirescu, un băiat minunat, un coleg de-al nostru.
Da.
La Cluj eu și așa mai departe. La București Ștefănescu, iată, toți am fost discipoli și îi suntem discipoli și ducem mai departe acest spirit minunat al chitarei și odată cu chitara dumnealui, după cum spuneam, a fost și este prezent alături de noi la fiecare moment. Aș vrea să mai spun un lucru foarte important pentru chitara din România. Am reușit și există un ansamblu de chitare alcătuit din toți studenții, atât cei de la licență, masteranți și chiar absolvenți, care concertează ca orice altă orchestră, fiind o orchestră de chitare, concertează ca orice altă orchestră simfonică sau de cameră la festivaluri
am văzut.
Și pe scenele multor instituții de cultură din țară și nu numai. De asemenea, aș vrea să amintesc un duo minunat la care țin alături de colegul meu, Titus Fluieraș, Duo Melos, care tot în acest mod pot să vă spun că abordăm un repertoriu tot de la Renaștere până la în contemporaneitate. La fel, formula de duo, vioară și chitară este una fericită. Multă literatură există în acest sens și de mare calitate. Încercăm și până acum se pare că am reușit să promovăm și pe această cale calitatea muzicii pentru chitară, nu numai solo, cât și cea camerală.
Ce să spun, vă dorim succes în toate formulele, trio, duo, și am văzut formația instrumentală respectivă, sună impresionant, atâtea chitare, din poziția din care era filmat, cred că am numărat 8 sau sunt...
Sunt 16.
16,
este, da. Exact, deci o formulă de 4-4-4-4, exact ca la filarmonică, da, formulă camerală.
Și sună chiar impresionant. V-am văzut dirijând acest...
Da, e o conducere muzicală, dirijor e mult spus, dar trebuie să fii prezent. Eu cânt alături de ei, să știți, eu nu dirijez acolo, numai că e nevoie de un anumit control și ei o
cer. Cred că era dintr-o repetiție filmată, așa cum
cu siguranță, da.
Discutam în afara emisiunii, câteodată ne filmează cine nu știm, cum nu știm din ce poziție,
da,
nu
și te trezești, nu știu cum, da.
Da. Și suntem afișați pe YouTube.
E adevărat.
Aș vrea să controlăm înregistrările noastre, vom avea ilustrații muzicale și avem ilustrații muzicale pe parcursul emisiunii, dacă mai aveți. Vreun ultim cuvânt pentru cei care încă stau în cumpănă, chitară sau altceva?
Vreau să vă spun și nu pot decât să mă bucur că astăzi chitara este într-o continuă ascendență, creștere. Asta pot să vă spun din surse sigure. Știu că la toate școlile, începând cu cele private, cele de stat, școli de muzică, licee, școli de artă, nu mai vorbesc de academii, universități, chitara este instrumentul cel mai cerut și frecventat dintre celelalte, și asta se poate vedea atunci când se fac preselecțiile pentru pentru copii la școli și așa mai departe. Foarte mulți doresc, să spunem, din 10, 8 vor să facă chitară. Asta este un lucru bun, dar ce doresc tinerei generații este să privească foarte serios asupra unui instrument, poate fi el chitară, pian, vioară și așa mai departe, să citească, să se informeze și automat să aibă și modele. Nu trebuie să luăm 100 de modele după YouTube, ci ne trebuie un real model de calitate și să învețe cum se cade și de la început și progresiv, să spunem, o meserie sau, dacă nu, un instrument și așa mai departe. Deci totul se face temeinic, ca până acum, și nu pe furate, nu pe ales din surse atât de subțiri ca și calitate, dacă vreți.
Iată, asta face marea diferență, asta vedem, între zdrângăneala la chitară pe care o auzim în bisericile noastre, o auzim în diferite contexte, o auzim din ce în ce mai des, din păcate, pe scene, tineri promovați pe nedrept, după părerea mea, fără cunoștințe și educație muzicală. Asta face diferența dintre acești tineri, care de altfel ar putea avea calități muzicale și talent, dar sunt zăpăciți de cascada asta de sunete proaste care e în prejurul nostru, și încurajăm pe prietenii noștri să apeleze la profesor, la școală, să facă temeinic, cum a spus, cu seriozitate. Chitara merită acest sacrificiu. Stimate domnule profesor, mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Ce să spun, ca un iubitor al chitarei clasice, îmi doresc tot ce e mai bun pentru instrument, pentru instrumentiști, pentru tânăra generație pe care o educați și pentru dumneavoastră, să continuați ceea ce am primit de la înaintașii noștri, mai departe să vedem chitara clasică rezistând, supraviețuind printre atâtea alte ispite care sunt în prejur.
Vă mulțumesc, și nu numai că va supraviețui, va rezista. Chitara este un brand și un instrument deja impus în concertul instrumentelor mari, și cred în puterea ei de a răzbate și de a face o lume mai bună. Doamne ajută!
Așa să fie!